Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Srijeda, 26. januar, u znaku je sljedećih vijesti. Branimir Gvozdenović, novi politički direktor DPS-a. U aferi Zavala bit će saslušan i vlasnik Miraksa Sergej Polonski, piše Dan. Rusija ratifikovala START sporazum. Egipatska policija zabranila antivladine proteste. Počinje Svjetski ekonomski forum u Davosu. U emisiji između ostalo govorimo o zaoštravanju retorike na crnogorskoj javnoj sceni sa sve češćim govorom uvreda i mržnje. O uzrocima književnik Dragan Radulović kaže.
Govor mržnje vjerujem da je motivisan približavanjem popisa u Crnoj Gori i naravno da se otvaraju bitna identitetska pitanja. U Crnoj Gori ona nikada nije su prevaziđena.
Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje primjećuje.
Mi smo društvo koje dosta drži da vještina oratorstva, ali činjenica da ta vještina zahtijeva i određeno znanje, trebalo bi da nosi i vrijednosnu dimenziju, što kod nas u poslednje vrijeme izostaje i mi tako završavamo jednom primitivluku koji dolazi od strane onih koji značajno utiču na opštu društvenu klimu i kulturu.
Kakve su reakcije u Crnoj Gori nakon što je parlamentarna skupština Savjeta Evrope usvojila rezoluciju kojom poziva na zaštitu novinarskih izvora? Novinar Nedjeljko Rudović.
Izvori informacija nije to morao da nam kaže ni Savjet Evrope ni niko drugi, ostalom u našim zakonskim propisima to već piše, su svetinja za sve novinare i mi tu svetinju nikada nećemo pogaziti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Donedavni ministar uređenja prostora Branimir Gvozdenović bit će novi politički direktor Demokratske partije socijalista, potvrđeno je agenciji Mina u vrhu vladajuće partije. Vlasnik ruske Miraks grupe Sergej Polonski bit će saslušan u vezi sa spornom gradnjom hotelskog naselja na rtu Zavala kod Budve, objavio je Podgorički list Dan. Crnogorsko državno tužilaštvo bi, prema najavama, trebalo da ispita poslovne veze ruskih investitora i budvanskih funkcionera u aferi Zavala. Princ Nikola Petrović Njegoš pozdravio je povlačenje prijedloga zakona o statusu te dinastije iz skupštinske procedure, dodajući da očekuje pravedno zakonsko rješenje. Još jednom pokazujem povjerenje u crnogorsku vladu, a posljednja stvar koju bih želio je da se borim za prava dinastije pred sudom, naveo je princ Nikola. Predsjednik vlade Igor Lukšić sastancima sa predstavnicima udruženja boraca i medija kao i liderom Socijalističke narodne partije Srđanom Ilićem završava trosedmične konsultacije sa najznačajnijim činiocima društvenog i javnog života o najvažnijim pitanjima u državi. Seizmološki zavod registrovao je jutros još jedan zemljotres kod Plužina jačine 3,2 jedinice Richterove skale, što odgovara intenzitetu od 5 stepeni Merkalijeve. Ministarstvo pravde Srbije proslijedilo je Višem sudu u Novom Sadu zahtjev Crnogorskog ministarstva pravosuđa da Veselina Vukotića isporuče Crnoj Gori zbog izdržavanja kazne ili eventualnog ponavljanja postupka za ubistvo, izjavila je za Radio Slobodna Evropa Svetlana Tomić-Jokić, portparolka Novosadskog Višeg suda.
Na podlazu Viši sud u Novom Sadu da rešava o tome da li ima uslova da se Veselin Vukotić isporuči Republici Crnoj Gori radi izdržavanja kazne zatvora. Tu odluku Van Rasov veće će doneti. Kada Viši sud donese rešenje da li ima uslova da se isporuči ili nema uslova da se isporuči, takva odluka ide na preispitivanje u apelacioni sud Novi Sad. Čija odluka je konačna, ali u vidu predloga ta odluka ide u Ministarstvo pravde Republike Srbije, koja donosi konačnu odluku Ministarstva pravde, donosi rješenje kojim se dozvoljava isporučenje ili se ne dozvoljava.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Sve političke grupe u parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope podržale su rezoluciju o zaštiti svjedoka, pomirenju i dijalogu zemalja bivše Jugoslavije i obavezi članica Savjeta Evrope da sarađuje u procesuiranju ratnih zločina. Miroslav Lajčak kao izaslanik Evropske unije stiže u Tiranu u nastojanju da nađe rješenje za političku krizu u toj zemlji. Albanija je upala u krizu nakon antivladinih demonstracija 21. januara u kojima su poginula tri demonstranta i od tada se vlada i opozicija uzajamno optužuju da su odgovorni za incidente. Egipatsko ministarstvo unutrašnjih poslova zabranjuje svako novo protestno okupljanje poslije antivladinih protesta u Kairu i unutrašnjosti zemlje u kojima su poginule tri osobe. Grupa demokratskih aktivista koja je počela proteste, međutim, jutros je pozvala na nova okupljanja u centru egipatske prijestolnice. Nakon Dume i Gornji dom ruskog parlamenta ratifikovao je novi sporazum o smanjenju strateškog nuklearnog naoružanja START sa Sjedinjenim Američkim Državama. Sa optimizmom o izgledima svjetske privrede, oko 2500 vodećih poslovnih ljudi i političara okupljaju se na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu. Ove godine sastanak u tom gradu u švajcarskim Alpima posvećen je pitanjima kao što su rastuća moć Kine, neizvjesnost zbog evropske dužničke krize i da li je finansijska kriza koja je donijela masovna otpuštanja i oštru štednju prošla najtežu fazu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Posljednjih desetak dana svjedoci smo zaoštravanja retorike na crnogorskoj javnoj sceni. Češće se čuju prijetnje, lične uvrede, kletve i govor mržnje upućen neistomišljenicima. Zbog čega je došlo do eskalacije sukoba na javnoj sceni kakav nije viđen od predreferendumskog vremena, istraživao je Srđan Janković.
Govor mržnje, oštri sukobi na javnoj sceni i radikalna retorika počela je nedavno kada je otvoreno pitanje uklanjanja metalne crkve na Rumi i formalno označen i zakazan popis stanovništa za početak aprila ove godine. Javnost je bila u prilici da čuje kletve upućene od strane poglavara Srpske pravoslavne crkve Amfilohija, zatim uvrede na račun građana islamske vjeroispovijesti, prijetnju rušenjem džamije, kvalifikaciju pasija vjera, pa do tvrdnji o ustašoidnim okruženjem na Cetinju, koja se mogla čuti na prosrpskom skupu o predstojećem popisu. Čule su se i teške lične uvrede na račun predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića, koga je mitropolit Srpske crkve Amfilohije nazvao Krivomozgićem i crnim predsjednikom, a koje su uslijedile nakon što je Krivokapić Amfilohijeve prethodne izjave uporedio sa porukama Osame bin Ladena. Zaoštrena retorika je uglavnom vezana za srpsko pitanje u Crnoj Gori i pitanje statusa Srpske pravoslavne crkve. Ovakav oblik javnog obraćanja se u Crnoj Gori nije čuo od predreferendumskog vremena, a prethodno početkom 90-ih u vrijeme opšte poplave nacionalizma i šovinizma na Balkanu pa i u Crnoj Gori. Govoreći o uzrocima pojačane retorike i govora mržnje, književnik Dragan Radulović vjeruje da je motiv kampanja za popis stanovništva.
Govor mržnje vjerujem da je motivisan približavanjem popisa u Crnoj Gori. I naravno da se otvaraju, popisom se otvaraju bitna identitetska pitanja. U Crnoj Gori ona nikada nije su prevaziđena, a i ne vjerujem da će biti u nekoj doglednoj budućnosti. Popis je uvijek prebrojavanje, prestrojavanje i uvijek izaziva određenu zabrinutost ljudi koji rezultatima popisa mogu manipulisati u svojoj političkoj praksi.
Radikalna retorika i do sada u Crnoj Gori nije bila principijelno osuđivana, nego je u većem dijelu javnosti bila tretirana kao jedna vrsta britkosti u obračunu sa političkim i društvenim neistomišljenicima, kaže Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Mi smo društvo koje dosta drži do vještine oratorstva, ali činjenica da ta vještina zahtijeva i određeno znanje, trebalo bi da nosi i vrijednosnu dimenziju, što kod nas u posljednje vrijeme izostaje i mi tako završavamo jednom primitivluku koji dolazi od strane onih koji značajno utiču na opštu društvenu klimu i kulturu. Ovdje ni ranije neki akteri naše društvene scene nisu bili sankcionisani u govoru mržnje i netrpeljivosti koji su širili. Naprotiv, to je kod njihovih pristavica nekritički nailazilo na podržavanje, bilo doživljeno kao izraz njihove navodne britkosti i hrabrosti da se obračunaju sa političkim neistomišljenicima, umjesto da je svaki takav postupak na principijelnoj osnovi osuđivan i gdje je bilo element adekvatno procesuirati.
Kampanja za popis je počela i prije popisa, a kada kampanja počne ne biraju se riječi, kaže Dragan Radulović.
Vjerujem da je sve to rezultat povišene temperature političke i određene zabrinutosti. Ako je potrebna kampanja, a vjerujem da kampanja jeste potrebna, jer su rezultati popisa bitni i znakoviti, možemo očekivati još više tih izjava koje se s pravom kvalifikuju kao govor mržnje, a ne kao verbalni delikt.
Slabost institucija sistema se upravo ogleda u činjenici da se one ranije nisu bavile govorom mržnje, kaže Dalibor Kauljarević, naglašavajući da i sada institucije to čine selektivno.
Isti akteri sada nastavljaju se pojačanama za svako demokratsko društvo neprihvatljivom retorikom. Mislim da to najjasnije oslikava slabost institucija sistema koje se ovim nisu ranije bavile, a i sada to čine selektivno i na znak vladajućih političkih struktura. To ne rješava problem, već samo pokazuje da zakon ne važi za sve jednako, a da se primjenjuje samo onda kada stigne odgovarajući signal.
Da li će što od navedenog govora mržnje biti procesuirano pred pravosudnim institucijama ostaje otvoreno. Za sada je državno tužilaštvo najavilo da će pokrenuti prekršajni postupak protiv mitropolita Amfilohija zbog govora mržnje. Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Nakon što je parlamentarna skupština Savjeta Evrope usvojila rezoluciju kojom se od vlasti pojedinih zemalja traži da zaštite novinarske izvore, postavlja se pitanje da li su i u kojoj mjeri novinari u Crnoj Gori bili pod pritiskom da otkrivaju svoje izvore tokom sudskih postupaka koji su vođeni protiv njih. O tome Predrag Tomović.
U rezoluciji izvjestioca Morgana Johanssona iz Švedske navodi se da parlamentarna skupština Savjeta Evrope sa zabrinutošću primjećuje da su vlasti širom Evrope primoravale ili pokušavale da primoraju novinare da otkriju svoje izvore. Vlasti ne smiju zahtijevati objavljivanje informacija o identitetu izvora osim u slučajevima kada su ugroženi vitalni javni interesi, piše u rezoluciji. Rezolucije poput ove nemaju obavezujući karakter, već predstavljaju svojevrsnu preporuku državama i njihovim vladama kako da pravno regulišu pojedine oblasti i usklađuju praksu sa onom koja važi u zemljama Evropske unije. Crna Gora ima zakon o medijima kojim je regulisano pravo na zaštitu izvora informacija i na koji se novinari u sudskim postupcima često pozivaju. Advokat Vladimir Čejović je dugogodišnji zastupnik poslanika javne riječi u sporovima koji se protiv njih vode pred crnogorskim sudovima. Ovako odgovara na pitanje da li se od novinara često traži da otkrivaju svoje izvore.
Bilo je slučajeva kada suprotna strana ili sud postavi pitanje koje je mogući izvor informacija. Međutim, ukoliko klijent koga ja zastupam ili ja kao njegov zastupnik ili branilac se pozovemo na zakon o medijima i pravo na zaštitu izvora informisanosti, svako dalje pitanje i od strane mogućeg tužioca i od strane suda prestajalo je u tom pravcu.
Bilo je pritisaka na novinare koji su pisali o organizovanom kriminalu da otkrivaju izvore informacija i to upravo od zastupnika onih o kojima su pisali. To se desilo i tokom sudskog postupka protiv novinara monitora Seada Sadikovića za tekst o svadbi i poslovima kontroverznog Rožajca Safeta Kalića koji se dovodi u vezu sa kriminalnim krugovima.
Bukvalno je pitanja ove strane koja me tužila bila da otkrijem izvor. Što je prosto bilo smiješno meni u tom trenutku i to je sud pravilno shvatio i pravilno cijenio i nije dalje insistirao o tom jer izvori su bili više jasni, to je bila jedna javna stvar. Dakle, sud jeste znao, osnovni sud jeste znao za ono što ja imam pravo, dakle, da ne otkrijem izvore, što je valjda jedan civilizacijsko dostignuće do koga izgleda nismo do kraja došli.
Dok novinari rade svoj posao i istražuju, često se događa da su njihovi izvori na meti političara koji žele da doznaju odakle novinarima određene informacije. Dogodi se da pojedini političari pretjeraju u tome. Takav slučaj dogodio se kada su novinari dnevnih listova Vijesti Dan objavili informacije o podjelama u najjačoj opozicionoj partiji, Socijalističkoj narodnoj partiji, pred njihov kongres. Tada je lider Srđan Milić rekao da neće komunicirati sa novinarima listova Vijesti i Dan sve dok ne otkriju ko su im bili izvori. Urednik u Vijestima Nedjeljko Rudović.
Nikada od nas neće čuti ko su izvori informacija iz SNP-a. Što se nas tiče, onaj gospodin Milić, dok on ne promijeni mišljenje, neće dobiti nikada zahtjev za intervju. Dakle, izvori informacija, nije to morao da nam kaže ni Savjet Europe, ni niko drugi, ostalom u našim zakonskim propisima to već piše, su svetinja za sve novinare i mi, dakle, tu svetinju nikada nećemo pogaziti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U nastavku ekonomsko-socijalna scena, tranziciona priča o radnicima fabrike elektroda iz Plužina, koji danonoćno štrajkuju u hladnim fabričkim prostorijama. Umjesto očekivanog uključivanja u rješavanje nagomilanih problema, Atlas Mond fond, koji je kontrolisao to preduzeće, prodao je svoj udio i tako napustio brod koji tone. O tome Esad Krzić.
Atlas Mond fond, koji je do sada kontrolisao plužinski FEP, prodao je 35% akcija ovog preduzeća za svega 70.000 eura, čime je izbjegao učešće u rješavanju brojnih problema ove fabrike koja grca u višemilijonskim dugovima. Radnici plužinske fabrike elektroda, koji od septembra štrajkuju, u međuvremenu su se za pomoć obraćali vladi i skupštini, tražeći isplatu 20 zaostalih plata, povezivanje staža za posljednjih 6 godina i pokretanje proizvodnje koja je obustavljena prije 4 mjeseca. Informaciju da je Atlas Mond fond prodao svoj udio za sad nepoznatom vlasniku, radnici su saznali iz medija. Predstavnik radnika Radivoje Tadić.
Sačekat ćemo još zvanične izveštaje da vidimo hoće li se taj registrovati recimo kod CTA. Kontaktirat ćemo i sa Ministarstvom ekonomije.
Tadić strahuje da će ovakav razvoj događaja sada dodatno otežati rješavanje problema u FEP-u.
Sigurno će iskomplikovati situaciju. Pitanje je kome su prodate akcije i šta se tu već radi. To su već neozbiljni poslovi i to je vrlo teška situacija za našu firmu i za naše radnike.
Iako bez vlasničkog udjela, vlada se uključila u rješavanje problema u FEP-u ponudivši 50% garancije za dug od 1,7 miliona eura, kao i konvertovanje duga od 1 200 000 eura u akcije, čime bi postala vlasnik 18% kapitala. Predstavnici Atlas Mond fonda su, odbivši taj predlog, tražili model restrukturiranja koji je primijenjen na KAP, željezaru i rudnike boksita, sa punom garancijom uz ulazak države u vlasništvo FEP-a sa istim brojem akcija kao Atlas Mond fond, koji je sada, nakon dužeg ćutanja, prodavši akcije, izbjegao dalje učešće u rješavanju problema. Ukupni dugovi FEP-a su narasli na 8 miliona eura, a samo radnicima se duguje oko 2 miliona. Iako djeluje kao napuštanje broda koji tone, oslobađanje od vlasništva u problematičnoj firmi je ilegalno i legitimno, a prema riječima direktora kompanije Aktiva Integra Mladena Bojanića, koji je i stručnjak za tržište kapitala i investicione poslove, može se zaključiti i da je ovakav potez zapravo u samoj prirodi fondova.
Ne vidim nikakav problem, da kažem, ne vidim ništa sporno po pitanju legalnosti i legitimiteta prodaje akcija, znači iz portfelja Atlas Mond fonda, koje se odnose, znači, vlasništvo FEP-a. Ono što je problem generalno nastao, ne samo u ovoj firmi, što su fondovi zapali u situaciju da s jedne strane imaju potrebu da ulažu u preduzeće, naročito koja su većinski ili veliki vlasnici, da bi ih oporavilo, da bi ih, da kažem, pospješilo, da bi ih spremilo za neku tržišnu utakmicu, i s druge strane možda njihovo nekako nedostatak novca ili nevjerovanje da te kompanije imaju perspektivu. E sad, što se tiče samo poslovanja fondova, fondovi u suštini više brinu o svom portfelju i to je u njihovoj, da kažem, nadležnosti. Da on brine o svom portfelju, da on proda akcije kad misli da treba da ih proda, a ne toliko da restrukturira preduzeće.
Stvaranju pogrešnog utiska da bi fondovi trebalo da učestvuju u restrukturiranju preduzeća doprinio je politički aspekt masovne vaučerske privatizacije. Mladen Bojanić.
Kompletan proces masovne vaučerske privatizacije iz raznih razloga pratila je priča da će oni da restrukturiraju, da poprave preduzeće, da se aktivno uključuju u sve to vlasništvo. To već onda ulazi, vraćamo se unazad nekih 6-7 godina kad je bila masovna vaučerska privatizacija i više su, čini mi se, te da kažem, te priče koje su pratile masovnu vaučersku privatizaciju bilo političke prirode nego stvarno iz nekakvih ekonomskih rezona.
Direktorka Atlas Mond fonda Mirjana Damjanović danas nije bila dostupna, kao ni premijerov savjetnik Predrag Stamatović. U Ministarstvu ekonomije također niko nije bio u mogućnosti da se oglasi ovim povodom. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Prijedlog novog zakona o radu nailazi na oštre kritike Crnogorskog turističkog udruženja, u kome smatraju da to zakonsko rješenje štiti neradnike i da može postati biznis barijera za investitore. Više ćemo čuti od Jasne Bukićević.
Crnogorsko turističko udruženje ima velike primjedbe na prijedlog novog zakona o radu koji, kako tvrdi predsjednik udruženja Žarko Radulović, ne uvažava činjenicu da su sezonci najbrojniji među zaposlenima u turističkoj privredi.
Mi smo sezonsko karaktera, a to taj zakon ne prepoznaje i tu bi mogao da se desi veliki problem.
Ako bude usvojen u predloženom obliku, novi zakon o radu bit će biznis barijera za investicije, jer je riječ o zakonu koji najviše štiti neradnike, kaže Radulović.
Tu nema zakona koji više štiti, ali ne radnika, nego neradnika. Vi danas neradnika ne možete da otpustite. Vi nemate šanse da mu date otkaz. To nijedan strani investitor ne može da shvati i ne bi to trpio. I to možda se pokaže kao velika biznis barijera za investiciju u Crnoj Gori.
Kako sve to izgleda u praksi, provjerili smo kod jednog od ugostitelja Sade Bojane, koji posluje samo tokom sezone.
Ja uzmem radnika sa strane, onda taj radnik kaže da je vrstan majstor, traži neku platu, ja da ga isprobam 5-6 dana, vidim da to nije to. Drugoga ne uđem u sezonu, sezona je veoma kratka, 45 dana. Kadar ko kadar, da ga zadržiš, to je problem cijelog grada, cijelog našeg turizma u Crnoj Gori.
U Crnogorskom turističkom udruženju dodaju da dobar radnik najbolju zaštitu ima od poslodavca, tako da postoje i oni radnici sa kojima hotelijeri pregovaraju kao da su fudbaleri. Žarko Radulović je iz Crnogorskog turističkog udruženja.
Taj zakon se pravi da se štiti neradnik, a dobrog radnika štiti poslodavac. I to je normalno. Ko će se odreći dobrog radnika? Niko. Jer tu dolazi radnik onda u jednu strahovito dobru poziciju. Ako ga ti ne platiš adekvatno, a on je dobar, ode on kod drugoga. I imam tih slučajeva ja, vjerojatno i svi drugi poslodavci. Ja pregovaram sa radnikom kao da je fudbaler. I tu je poenta.
Ako predloženi zakon o radu bude usvojen u sadašnjem obliku, naudiće turističkoj privredi, tvrdi Radulović.
Mi ovaj zakon pravimo na jedan naopaki način po meni i neće to nikome dobro donijeti, pa ni tima koji će biti zaštićeni tim zakonom i neće ništa da rade ili će da rade loše, jer na kraju oni slabe i poziciju toga preduzeća u kojoj rade. Da može to biti prosperitetno preduzeće. Na kraju i oni ostaju bez posla i preduzeće propada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Trinaest je sati 53 minuta. Svjetska scena u nastavku. Ako želi da sačuva ulogu svjetskog lidera, Amerika ekonomski mora biti mnogo konkurentnija, izjavio je Barack Obama u redovnom godišnjem obraćanju naciji. Detaljnije Sabina Čabaravdić.
U svom govoru naciji američki predsjednik Barack Obama izjavio je da Amerikanci doživljavaju Sputnik trenutak, uspoređujući ovaj s momentom kada je prva sovjetska i letjelica uopšte lansirana u svemir. Prije pola stoljeća, kada su nas Sovjeti potukli s lansiranjem Sputnika, nismo imali pojma kako stići na mjesec. Nauke te vrste još nije bilo, nije bilo NASA. No nakon ulaganja je u istraživanja i bolje obrazovanje, nismo samo premašili Sovjete, nego smo i širom otvorili vrata za nove industrije i milione novih radnih mjesta. Ovo je za našu generaciju Sputnik trenutak. On je iznio ambiciozan plan za otvaranje novih radnih mjesta i vraćanja američke konkurentnosti u svijetu, okarakteriziravši taj plan kao način da se, citiram, pobjedi budućnost. Zvučao je kao onaj nekadašnji predsjednički kandidat obećavajući dvostranačko vođstvo koje će riješiti probleme u zemlji. Ili ćemo krenuti naprijed zajedno ili uopšte ne, kazao je Obama, podsjećajući da su izazovi koji stoje pred Sjedinjenim Državama veći od stranaka i veći od politike. Nije sada pitanje tko pobjeđuje na sljedećim izborima, uostalom tek su završeni. Pitanje je koliko novih radnih mjesta i industrijske proizvodnje možemo osvojiti, ovdje ili vani. Radi se o tome hoćemo li zadržati liderstvo koje je Ameriku stvorilo, ne samo mjestom na karti, nego i svjetlom ovog svijeta. U govoru koji se gotovo u cijelosti odnosio na ekonomiju, samo su u prolazu pomenuti ciljevi američke vanjske politike. U Afganistanu i Iraku misije su pri kraju, Iran se suočava s jakim sankcijama, a s Rusijom su odnosi na zavidnom nivou, kazao je Obama. Američkim neprijateljima, kogod oni bili, od afganistanske granice do arapskog poluotoka ili bilo gdje u svijetu, Obama je poručio: nećemo popuštati, nećemo odstupiti, porazit ćemo vas. Nakon govora američkog predsjednika, promatrači cinici su primijetili da će Barack Obama, ukoliko ne pronađe čarobnu formulu za milijone radnih mjesta, izgubiti ono svoje na izborima 2012.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Goran Milić, jedan od najpoznatijih televizijskih novinara na području nekadašnje Jugoslavije, nakon što je u nedjelju odlaskom u penziju definitivno otišao sa ekrana Hrvatske televizije, iz Zagreba odlazi ili se vraća u Sarajevo, gdje će biti direktor balkanskog programa Katarske televizije, odnosno Katarske TV mreže Al Jazeera. Kažem vraća jer je Milić nekada bio prvi čovjek Jutela, posljednje zajedničke televizije u bivšoj Jugoslaviji sa sjedištem u Sarajevu. U razgovoru sa Marijom Arnautović, Milić najprije odgovara na pitanje šta će novo Al Jazeera ponuditi u odnosu na postojeće televizije u regionu.
Što se tiče vijesti, to će biti dosta slično, s time što naravno će biti vijesti iz svih zemalja ove regije. Ovdje bi se radilo o jednom, ne mislim ravnopravnom, jer tu minutažu uopće neću mjeriti. Mislim, to što sam imao ja gerilu pod Jutelom, to mi više ne pada na pamet. Da mjerim, da brojim jezike, da važem balanse i tako dalje, jer se ove uvrijedio ili nije. Dakle, to je sada mogućnost da tema koja sve dira, recimo taj human trafficking, bjeloroblje, droge i drugo neke solucije koje su zanimljive. Smo svi u tom postkomunističkom razdoblju, kad se svak snalazi, nemamo mi recepta kako se sada diže ekonomija, kako se razvija demokracija. Svaki primjer koji izgleda pozitivan može biti od interesa za onu drugu državu.
Jeste li već počeli pripremati koncept programa Al Jazeera, budući da ste od jučer u penziji kada je riječ o HTV-u?
Sve je to pripremljeno, nije to teško napraviti shemu. Mislim, to je, ima stvari koje su nepredvidive i zavise od živih ljudi. Najvažnije je naći tih 150 ljudi, znači da svako odgovara svakom mjestu. A opet ne skematizirati, jer onda je to dosadna televizija. Ovdje nija neću znati kako će se odvijati dan. Mjesec dana će biti više vijesti iz Srbije, 3 mjeseca će biti više iz BiH, 2 iz Hrvatske. Šta znam što će se događati? Al Jazeera English je dobila svjetsku nagradu kao najbolji news service, ali ja sam gledao, ne da sam umišljen, ali ja mislim da mi to možemo bolje. Možemo bolje jer jednostavno ima više mogućnosti.
Mislite da ima više tema i da možete naći 150 kvalitetnih novinara iz cijele regije?
A nisu novinari 150, to su svi. Samo što naravno mi nećemo imati administraciju, sva ta administracija, to će biti i vanjska tvrtka. Nećemo praviti televiziju. Često mi se ljudi javljaju, misle da ja primam, ja imam ulogu u primanju ljudi, sigurno. Ali ljudi, znači, ja kažem, dajte mi, za sad mi treba reporter koji se može 4 sekundi uživo javiti u vijesti i 2 sata kasnije završiti svoj prilog do 2 minute sa tonskom izjavom glavnih protagonista, sa snimkom gdje se to događalo i tako dalje. Evo, ako to znate, imate ogromne šanse da budete primljeni. Da izgledate uvjerljivo, da na svom materijem jeziku govorite suvislo i da niste obojeni, da nemate povijest nekog teškog političkog sustavanja. Evo, takvih bi moralo biti, ali takvih je jako malo. Meni se uglavnom javljaju ljudi, ja bi tamo nešto radio, ti znaš koliko ja imam iskustva. Znam, ali taj posao već ja radim, ja sam jedini. Od savjetnici, konzultanti razni, neko ko će promatrati, ko će research i tako dalje, za to ima veoma, veoma malo, da ne kažem nimalo mjesta, ali za proizvođače koliko hoćete.
Pomenuli ste jezik, a nedavno ste na jednoj bosansko-hercegovačkoj televiziji, čini mi se, rekli da ste imali problema zbog 2 riječi, veoma i vrlo. Zbog jedne u Srbiji, zbog jedne u Hrvatskoj. Kada je reč o Al Jazeera, kojim će se jezikom govoriti?
Ako govori na svom jeziku, u Bosni i Hercegovini su priznata 3 nacionalna jezika, od kojih bosanski i srpski je u stvari 2 podvarijante. Jedna je bosanska jekavica sa srpskim tim štihom i jedna je ekavica, baš ona iz Srbije, koja je također legitimna. Ko hoće kako govoriti, ne govori. Mislim, ja stvarno neću praviti televiziju koja će sada istirivati jezične krive drine, jer je tako i namijenjena. Vlastite, vi uvijek na televiziji ovisite o publici. Pa i vi na Slobodnoj Europi, vi nemate jedan jezik, imate ljude koji govore na svojim jezicima i to se razumije i tako ste koncipirali, tako i mi koncipiramo.
Bio je to intervju sa Goranom Milićem, budućim direktorom Al Jazeera za Balkan. Podsjećamo se najvažnijih vijesti. Branimir Gvozdenović, novi politički direktor DPS-a. U aferi Zavala bit će saslušan i vlasnik Miraksa, Sergej Polonski, piše Dan. Rusija ratifikovala START sporazum. Počinje Svjetski ekonomski forum u Davosu. Poštovani slušalci, Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji. Budite sa nama i sjutra u isto vrijeme.